halkani waa Washington lanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada Geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 24-ka bisha sebtembar sanadka 2017-ka. idaacaddana waxaa idiin daadahaynaya Cabdicasiis Xuseen Cusmaan iyo anigoo Xuseen Barre Aadan.
qodobadan idaacaddeenna subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid a madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka fikiraya wixii uu ku bedeli lahaa sharcigii xayiraadda socdaalka dadka ka imanaya lix dal oo Soomaaliya ay ku jirto oo maanta waxda ku eg.
Saadaalintu waxay u badan tahay in la adkayn doono qaabkii Mareykanka lagu imaan jiray, iyadoo marka horeba la ogyahay dadka Mareykanka imaanaya inay soo maraan broses dheer, inay soo maraan baaritaan fara badan, in la sii adkeeyo.
waxaa kaloo idiin haynaa xiisad ka taagan dhinaca bari ee gobolka Mudug kadib markii dagaal dhimasho dhaliyay oo ay ku lug leeyihiin ciidamada Puntland iyo Galmudug uu halkaasi ka dhacay.
Soomaalida London ee wadda taksiyada Uberka loo yaqaano oo ay saameyn doonto amarkii lagu sheegay in shirkadda Uber aan loo cusboonaysiin doonin ruqsadda shaqada wixii ka dambeeya 30-ka bishan.
Qodobadaas iyo kuwo kaloo xiiso leh ayaan idiin haynaa marka horese kusoo dhawaada warkii caalamka. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi oo ka hadlay fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa aflagaado iyo cambaarayn u miisay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ri Yong Ho ayaa khudbadiisa ku sheegay inuu jawaab cad siinayo madaxweynaha Mareykanka oo ku tilmaamay inuu yahay qof dhinaca maskaxda ka xanuunsanaya oo isla weyn. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in haddii ay dhintaan dad rayid ah oo Mareykan ah, in arrintaasi uu mas-uuliyadeeda yeelan doono madaxweyne Trump oo hore ugu hanjabay Kuuriyada Waqooyi in uu burburin doono. wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay in 8 bilood ee uu madaxweyne Trump talada hayay uu aqalka cad ka dhigay meel buuq iyo sawaxan ay ka jirto, islamarkaana uu doonayo in uu golaha qaramada midoobay ka dhigo mid u dhaqmaya sidii maafiyada oo lacag iyo dhagar laga shaqeeyo.
dhinaca kalena hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Kuuriyada Waqooyi ayaa ku soo beegmaya saacado kadib markii ay diyaaradaha dagaalka ee bamka xambaara ee Mareykanku ay dul mareen hawada caalamiga ah ee xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi. tallaabadan ayaa lagu tilmaamay inay ahayd dowlatus ay wasaaradda difaaca ee Mareykanku ku muujinaysay ilaa heerka ay gaarsiisan tahay awoodda Mareykanka iyo go'aamada uu qaadan karo madaxweyne Donald Trump. Pentagonka ayaa sheegay in tallaabadan ay ahayd mood muujinaysa tallaabooyinka dhinaca dagaalka ee uu madaxweynuhu kala dooran doono haddii ay halis ka timaado dhinaca Kuuriyada Waqooyi. diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka ayaa gaaray halkii ugu fogeyd ee dhinaca Kuuriyada Waqooyi ee ay gaadhaan tan iyo bilowgii qarnigan 21-aad.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. madaxweynaha Mareykanka ayaa ka baaraandegaya amar ama sharci cusub oo uu doonayo inuu ku bedelo amarkii xayiraadda socdaalka dadka ka imanaya lix dal oo muslim ah Soomaaliyana ay ku jirto oo maanta axada ku eg. amarka cusub ee uu madaxweynuhu ka fakirayo ayaa saraakiishu waxay ku sheegeen inay ku jiraan xayiraad cusub oo xadidan oo lagu bartilmaameedsan doono dadka ka soo safraya waddamo kale oo dheeraad ah. wasaaradda amniga ayaa madaxweyne Trump kula talisay inuu soo saaro sharci cusub oo lagu bartilmaameedsanayo ajaanibta ka imanaya waddamo diiday inay Mareykanka la wadaagaan macluumaad ku filan ama aan qaadin tallaabooyin taxadar ah oo dhinaca ammaanka ah. xayiraadda cusub ee la filayo ayay waddamadu ku kala duwanaan karaan sida ay sheegeen saraakiishu. amarkii socdaalka ee muranka badan iyo dacwadda maxkamadaha loo gudbiyey ee madaxweyne Trump uu ku soo rogay dadka ka imanaya lix dal ayaa 9-kii cishe lagu talagalay wuxuu ku egyahay maanta oo axada. saraakiisha Mareykanka ayaa diiday inay sheegaan tirada waddamada iyo waxay kala yihiin ee la fili doono in ay saamayso amarkan cusub, waxayna sheegeen in madaxweynuhu uu go'aan ugu dambeyn sameyn doono isagu. haddaba Saare Cabdi Axmed ayaa arrimaha waxay ka wareysatay Amiin Haaruun oo ah qareen Soomaali ah oo ku nool gobolka Minnesota.
Waa sax Saare, maanta ayay ku egtahay dikradii madaxweynuhu soo saaray uu ku hor istaagay dadkii ka imaan jiray ama kasoo geli jiray dalka Mareykanka lix waddan oo muslimiinu badan. laakiin waxaa xasuusin mudan in dekretadaasi ay ahayd marka horeba mid kumad gaar oo 3 bilood ah, taas oo 3 bilood kadibna madaxweynuhu uu rabay inuu muddada 3 bilood uu dib eegis ku sameeyo shuruucda iyo qaabka lagu yimaado dalka Mareykanka iyo dadka Mareykanka imaanaya sida loo soo baaro iyo maaragtay baaritaano lasoo mariyo. taas oo aada moodi hadda in maadaama muddadii dhamaanaysa la wada sugayo wixii lagu bedeli lahaa ama wixii laga bedeli lahaa. Madaxweynuhu wuxuu ka dhawaajiyay markii uu soo saaray dekretadan in wadamada dadkani ka imaanayaan ama wadamo kale oo badanba isbedelkani uu saameyn doono, lagana codsan doono wadamadaasi in ay kasoo baxaan shuruudo ay ku xirayso dowladda Maraykanku dadka ka imaanaya wadankooda. Marka dalkii ama diida inuu macnaha shuruudahaas u hoggaansamo ama kasoo bixi kari waaya in lagu soo rogi doono xayiraad dadkooda ka imaanaya.
Waa gartay. Marka hadda maadaama laga cabsi qabo in waxyaabo kale ay ka yimaadaan madaxweynaha oo isla dekretadaasi la xiriira fikrado cusub ah, ma laga yaabaa xataa dhinaca kale inay noqoto dhanka fiican oo ama uu khafiifiyo ama wadamadii xataa horey ugu jira qaarkood laga daayo inay ka sii mid ahaadaan liiskaasi?
Dabcan ma fiicna in laga sii hordhaco go-aanka madaxweynaha, laakiin saadaalintu waxay u badan tahay in la adkeyn doono qaabkii Maraykanka lagu imaan jiray, iyadoo marka horeba la ogyahay dadka Maraykanka imaanaya inay soo maraan process dheer, inay soo maraan baaritaan fara badan, in la sii adkeeyo sababtoo ah madaxweynaha wuxuu ka dhawaajiyey oo dekretadana ku qornayd in loo baahan yahay in dib u eegis lagu sameeyo. Madaxweynaha iyo tiimka xukuumadduna ay saluugsan yihiin hadda qaabka loo maro imaatinka Maraykanka, iyagoo ku salaynayay macnaha in ay kaga hortegayaan dad amni darro ka geysan kara dalka Maraykanka. Marka waxay u badan tahay in wax macnaha wadamo fara badan oo kale oo hadda aan ku jirin lixdaa wadan uu kusoo daro, waxaa suurtagal ah in wadamo liistadaa ku jiray ay shuruudihii kasoo baxaan ay dalka Maraykanka ku xidheen. Marka waan arki doonaa.
Waa garta. Marka haddiiba taasi ay dhacdo, saameyn intee le'eg ayay siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka ku yeelan kartaa?
Dabcan waan arki doonaa mustaqbalka. Waxaan la gaarin oo hadda aan weli aynan ogeyn waayo xaqiiq ahaan, laakiin waxaa la saadaalinayaa in wadamadan hadda haddii lixda ah kasoo qaado kale, in inta badan marka horeba dad fiican aysan ka imaan jirin, dad yaray ka imaan jireen, taas oo marka horeba xayirado badan ay saarnaayeen. Hadda haddaan kasoo qaadno Soomaaliya oo kale, in aan lagaga soo safri karin Soomaaliya baasaboorka Soomaaliya oo shaac tahay, marka wax badan xaggaas uma sii dhimayso wadamada lixda ah. Laakiin haddii wadamo kale lagu soo daro oo xiriir ganacsi iyo xiriir kale oo fara badan oo kala dhexeeya dalka Maraykanka, waxay macnaha xiriiryaha Maraykanka uu laleeyahay dibadda hoos ayay u dhigi kartaa.
Waa garta.
Waana arki doonaa.
Waayo dalalkaasi laga yaabo ama warbaahintu ay hadal hayn karto waa kuwa ma jiraan ilaa ay haatan kuwa la ogyahay?
Weli wadan la ogyahay ma jiro, laakiin madaxweynaha iyo tiimkiisu waxay ka shaqaynayaan in gebi ahaanba lagu samayn doono dib u eegis qaabka lagu soo gelayay dalka Maraykanka, iyagoo macnaha ku salaynaya wadan walbana shuruudo gooni aad moodaa in loo samayn doono, isagoo lagu salaynayo arrimaha nabadgelyada. Taas oo macnaha waxyaala hadda ilaa hadda soo baxaya, inkastoo ayna ahayn wax oo official dowladda kasoo baxay, laakiin la taliyaasha madaxweynaha iyo wareysiyo laga qaaday laga helayo in shuruudaha ay kamid yihiin macnaha in dal walba oo dad ka imaanaya dalka Maraykanka ay hubiyaan qofka soo gelaya inay caddayn karaan qofku yahay, in lala wadaagi karo siraha wadamadaas ee ku saabsan dadka maarata dembiyada fala gacanta kula jira ama waxay Maraykanku yaqaanaan argagixisada ku saabsan oo kale, in lala soo wadaaro dalka Maraykanka. Marka shuruudahaasan hadda arkaynaa, laakiin waxaa laga yaabaa in waxyaala kale ay ku jiraan ama aysan ku wada jirin waxaan la sheegay oo dhan.
Kaasi waxa uu ahaa Amiin Haaruun oo ah qareen Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Minnesota. Halkaad kala socotaana waa VOA.
Haatanna Soomaaliya. Bariga gobolka Mudug waxaa laga soo sheegayaa xiisad cusub kadib markii halkaasi ay ka dhaceen dagaal dhimasho dhaliyay oo la sheegay in ay beelo dhex mareen, waxaana wararku sheegayaan in dagaalkaasi ay ka qayb galeen oo ay ku lug lahaayeen ciidamo ka tirsan maamulada Puntland iyo Galmudug. Wariyaheena magaalada Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan kooban halkaasi nooga soo diray.
Colaadaha u dhexeeya dadka kasoo kala jeeda Galmudug iyo Puntland ee kusoo laalaabtay gobolka ma ahan ugub, hayeeshee weeraro isxigxigay oo ka dhacay dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug ayaa sababay dhimashada 7 ruux iyo dhaawaca tiro kale oo 2 dhinaca, kuwa oo isugu jiray dad rayida iyo dhinacyadii diritu ka dhex oognayd. Weerar maanta ka dhacay deegaan aan sidaa uga fogeyn Gaalkacyo ayaa sababay dhimashada 4 ruux oo dhinacyadii dagaalamay ah, waxaa mas-uuliyiin ka tirsan Galmudug oo la hadlay warbaahinta maxalliga ay sheegeen in dagaalka lagu soo qaaday xoolo dhaqato reer guuraa ah, balse mas-uuliyiinta maamulka Puntland ee waqooyiga kama aysan jawaabin wararka sheegaya in ciidamadooda ay duulaanka qaadeen. labi labatankii bishan ayaa gaari ay la socdeen dad rayid ah lagu rasaaseeyay deegaanada dhinaca waqooyi bari ee mudug waxaana tacsiirada la sheegay inay ku dhinteen saddex ruux halka mas'uuliyiin ka tirsan Puntland oo la hadlay warbaahinta ay sheegeen in weerarka ay geysteen ciidamada ka tirsan galmudug balse mas'uuliyiinta maamulka way iska fogeeyeen eedaasi madaxweynaha ku xigeenada labada maamul ayaa horantii bishii 7aad ee sanadkan waxay magaalada Gaalkacyo tababar uga fureen 100 askari oo isku dhafa kuwa oo loogu talagalay sidii ay uga shaqeyn lahaayeen xal u helidda xiisadaha labada dhinac soo kala dhaxgala waxaa sidoo kale mas'uuliyiinta galmudug iyo Puntland ay Gaalkacyo duqeyda dhaqanka ugu qabteen kulamo looga hadlayay dhameynta qulqulatooyinka u dhaxeeya xoolo dhaqatada oo wadaagta ah magaalada Gaalkacyo oo xarun u ah gobolka mudug waxaa ka muuqda wari raadadkii ka dhashay dagaaladii u dhaxeeyay galmudug iyo Puntland ee labadii sano ee la soo dhaafay ka dhacay halka miyiga mudug ee haatan culadu ay ka oogan tahay ay ka jireen weerarro aan xoog badnayn balse isku dhac kasta oo mudug ka dhaca waxaa barbar socday dadaallo ay wadeen mas'uuliyiinta labada maamul iyo duqeyda dhaqanka inkastoo dhismaha ciidanka isku dhafka ah lagu rajaynayaa in ay xakamayn doonaan xaaladaha soo kala dhaxgala dhinacyada gobolka wada degan duqeyda dhaqanka gobolka mudug ayaa xaaladan ugubka ka ah miyiga mudug waxay ku baaqayaan in la joojiyo oo maamulada galmudug iyo Puntland ay xakameeyaan ciidamada halka ay geynayaan isla markaana ay joojiyaan hadalada kulkulul ee warbaahinta maxalliga la isu marsiinayo Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Gaalkacyo
halka aad weydiisay nagala socotaan walaanta Soomaaligeed dadka VOA Baarlamaanka Soomaaliya ayaa bilaabaya inuu ka doodo xeerka saxaafadda Soomaaliya kadib markii shalay wasiirka warfaafinta uu gudbiyay baarlamaanka nuqulka xeerka saxaafadda oo wax ka beddel lagu sameeyay. Haddaba hay'adaha warbaahinta iyo saxaafadda madaxa banaan qaarkood ayaa ka hor yimid xeerkan, waxayna bilaabeen inay la kulmaan baarlamaanka si ay uga dhaadhiciyaan in xeerkaasi laga soo saaro qodobada ay diidan yihiin. Maxamed Ibrahim Macalimo waa xogeyaha guud ee ururka Nasash, waxaana uu waramayaa Cabdiciis Xuseen Cismaan isagoo ka waramaya aragtidiisa ku aadan xeerka baarlamaanka loo gudbiyey.
Sharciga saxaafadda ee hadda baarlamaanka hor yaalla ama xeerka saxaafadda waa arrin soo socotay maaragtay tan iyo markii xukuumaddan cusub ay timid oo madaxweyne Farmaajo la doortay. Kulamadii ugu horreeyay, waxyaabihii ugu horreeyay aan ka codsanay markii aan la kulmay ayaa waxay ahayd in dib u eegis lagu sameeyo xeerka saxaafadda oo ay jireen qodobo aad maaragtay ku jiro xeerkii hore loo ansixiyey oo inagoo ka cabanayna maaragtay ama ka dabaqaylinayna la mariyey xukuumaddii hore. Marka waxaan codsanay in dib loo sameeyo oo dib u eegis lagu sameeyo. Marka tii unbay arrimahani daba socota, haddana baarlamaanka Soomaaliya ay hortaala, waxaana horey isoo ansixiyey golaha wasiirada 13-kii bishii Juulaay mar ay ku kulmeen magaalada Kismaayo. Inkastoo runtii aan adigu xunnahay in qodobadii marka aan ka cabanaynay weli ay maarkay qayb ka yihiin shalay waxaan kulan la lahayn qaybo kala duwan, waxaan la kulanay xubno baarlamaanka ka tirsan hay'adaha caalamiga ee kusoo maratay taafulay saxaafadda Soomaaliya, hay-adaha UN-ka iyo dad kale oo aldanaya arrimaha saxaafadda Soomaaliya oo iyagoo ay ku soo beegantay maalintii wasiir. Sidoo arrintan looga yeeray baarlamaanka uu ka hadlayo marka waxaan weli ku guda jirnaa sidii aan maaragtay baarlamaanka sharafta uga dhaadhicin lahayn qodobada aan ka cabanayno. Runtii markaa la kulanayna waxay noo sheegeen in ay aad u dhageysteen weliba saacado badan oo maalin ayay ku qarash gareeyeen inayna dhageystaan qodob loo fiiriyey kadibna waxay go'aansadeen in ay arrinta baarlamaanka kula noqon doonaan kadibna maaragtay ay tixgelin weyn siin doonaan
soojeedinta
ay soo jeediyeen warbaahinta madaxa banaan.
Waa tahay marka mar haddii iminka wasaaraddii warfaafintu ay ku guulaysatay in sharcigii ay golihii wasiiradana ka soo ansixiso iminkana u gudbisay baarlamaanka, iminka sharcigu baarlamaanku hor yaalla, idinku qodobada aad doonaysaan in dhaliilsan tihiin eed isleedihiin allayle baarlamaanku way tahay inuu wax ka qabto, haddaad mid iyo laba ii sheegto maxaa ugu muhiimsan?
Runtii qodobadu waa ay fara badan yihiin. Waxaa jira qodobo maaragtay ku jira xeerka oo runtii aad u adag. Qodobadaas waxaa ka mid a maaragtay guddigan ee la yihahdo guddiga saxaafadda Soomaaliyeed oo waa guddi madax bannaan oo aqoon u leh saxaafadda iyo shuruucda ee dalka u yaalla, oo waa 9 xubnood. Waxaa maaragtay laga soo xulayaa 3 xubnood warbaahinta dowladda, 3 warbaahinta gaarka loo leeyahay maaragtay ama private-ka ah, iyo ururada bulshada rayidka. Marka annagu waxaan rabnaa in dad marka maaragtay mas-uuliyiin ama dad la yaqaano oo xirfadda ama bulshada rayidka lagu yaqaano inay qayb ka noqdaan, oo aanay dhicin maaragtay sidii kal hore u dhacday dadan la aqoonin in lasoo magacaabo. Taa waxay micnaheedu noqonaysaa in dhammaan dadkii ay dowladda soo magacaawdo iyadu ay maaragtay magacaabis ku yimaadaan. Waxaan maaragtay shaasa ku qoran, marka waxaan doonaynay in wadafaqi laga geliyo oo hay-adaha maaragtay cidda ay qusayso, haddii ay ururada bulshada rayidka tahay waa la yaqaanaa, haddii ay Puntland tahay Bunsaa ka jirta, haddii ay Soomaaliya maaragtay koonfurta iyo bartamaha Shoshensa ka jirta, marka hay-adaha waaweyn ee la yaqaana in lagala tashto ee arrimaha maaragtay ururada bulshada rayidka ay qusayso. Saxaafadda haddii ay timaadana ururada waaweyn ee saxaafadda in lagala tashto xubnaha maaragtay soo xulanaya, in aanay noqon wax dowladda iyo kaliga ay soo magacaabato, haddii kale waxay noqonaysaa wixii oo dhan inay noqdaan hal dhinac ay ka yimaadaan.
Waa tahay marka baarlamaanka Soomaaliya iminka isaga ka doodaya guddiga warfaafinta ayaana arrintan intay eegaan go'aan ka soo saaraya. Haddii ay ku qancaan xeerkan wasaaraddu u gudbisay, idinka maxaad yeelaysaan, maxaa idiin bannaan?
Runtii horta hadda sidii hore ay beri ahaan jirtay waa ka duwan tahay. Hadda marka hore waxaan rajaynaynaa aqalka hoose inuu arrintan maaragtay wax ka qaban doono, maadaama hadda guddigan maaragtay wasaafinta iyo isgaarsiinta ka shaqaynaya ay yihiin dad khibrad u leh arrimahan runtii aadna loogu xulay. Waxaan rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan. Haddii ay maaragtay marin waayaan oo qodobada ay ka gudbaan, waxaa xigi doona aqalka sare oo haddana maaragtay doodu maaragtay ay kasii socon karto, oo aqalka sare isagana maaragtay go-aankiisu leeyahay. Waxaa intaa kasii dambeeya madaxweynaha Soomaaliya oo leh maaragtay saxiixa ugu dambeynta inuu kusoo saaro waxaan la yihahdo faafinta rasmiga ah ee dowladda. Marka nidaamku habkaasu mari doonaa, laakiin waxaan rajaynaynaa in tallaabada ugu muhiimsan ee baarlamaanka Soomaaliya ay tixgelin doonaan cabashada ay qabaan warbaahinta, maadaama qodobadan ay yihiin qodobo aan la jaanqaadaynin kuwa caalamiga. Anagu ma doonayno wax dheeraada, wax ka duwan wax kale adiyadu ay leedahay, laakiin waxaan rabnaa in sharci dhammaan dhinacyada oo dhan ay ku qancayaan oo islamarkaana tixgelinaya ixtiraamayna xuriyatulqowlka iyo xuriyadda warbaahinta.
Maxamed Ibraahim Macalimo, xogeyaha guud ee ururka saxaafadda ee Nosoj, oo u waramaya Cabdicaziis Xuseen Cismaan.
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. haatanna London. magaalada London ee dalka Britain, qaar ka mid a Soomaalida wadaa gaadiidka taksiyada ee uberka loo yaqaano ayaa la filayaa inay saameyn weyn ku yeelato amarkii ka soo baxay saraakiisha gaadiidka magaalada London oo lagu sheegay inaanay shirkadda uber u cusboonaysiin doonin ruqsadda shaqada ee shirkaddaasi ay ku shaqeysa magaalada London. saraakiisha ayaa sheegay in maamulka shirkadda uber uu ka gaabiyey inuu buuxiyo shuruudaha dhinaca nabadgelyada rakaabka adeegsada uberka. faarax igaal waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada London ee arrintan sida dhow ula socday. wariyaheena Xuseen Barre ayaa haddaba ka wareystay arrintan iyo weliba saameynta ay yeelan karto.
Xuseenow, runtii horta arrinkani arrin in muddo ah socday ayuu ahaa. sida dowladda ay sheegtay, shirkadda uber waxaa lagu eedinayay in muddada ah inaanay shuruucda u taalla transportka magaalada London aanay adeecsanayn oo aanay saacin oo taadigelin oo aanay ku dhaqmin, taasoo ahayd waxaa jirtay kaysas badan oo dalkan magaalada London ka dhacay oo darewallo shaqeeya shirkadda uber falal ay kula kaceen dad ay sideen oo iyaga xamuul u haysiday ama kursi han qoto ama han qoto farxumaan dumarka farxumeeyay oo iyagu markaa aanay support garayn oo aanay u support garayn police ko report garayn internal investigation wax laga hadlo baaritaan gudahoodana aanay ku sameynin waxa iyaga u jirtay shaqada Uber waxay shaqeynaysay Ingiriiska hadda shan sano ee dheeraad sida lana lagu yaqaanana waxay leedahay wax loo yaqaano black hats oo sida Mareykanka oo kale iyo kale ay leedahay yellow taxis oo kale ay leedahay oo caan ku ah midkii oo ka mid ah waxyaabaha lamay marka laban dariiska la haysinayo black hat qayb ka yahay oo waxta taariikh aad dheer marka nimanka ka shaqeeya taxiga madow ama black hat waxa loo yaqaano khibrad bay u leeyihiin oo taxamaa laga qaadaa tababar bay u galaan saddex sano gaariya inta ay ka xasibayaan jid walba magaciisa meesha uu ku yaallo waxyaabaha loo yaqaano landmarkiska hudelada caanka ah ama meelaha wasaaradda ku yaalla waxaasoo dhan baa laga qaadaa tax laga qaadaa dabeetana iyagu waxay u arkeen markii Uber uu yimi ee layrka kala siiyey wax loo yaqaano business tag loo yaqaano undercut in lagu sameeyey oo Uber uu majaxabi ku sameeyey qoshihii u degsanaa magaalada London markay noqoto tagaasida marka labada oo iyaguna markaa waxay bilaabeen inay markaa barnaamijyo badan bilaabaan oo maxaa ku dhacday campaign badan ku qaadaan Uber ku qaadaan marka arrimo badan oo caynkaas ayaa ka dhexeeyey shirkadda oo soo jiitanayay shirkadda Uber iyo hay-adda la yiraahdo TfL ama marka loo yaqaano Transport of London oo iyadu marku mas-uul ka ah maxaa ku dhacday shirkadaha ka shaqeeya rakaabka xamuulka magaalada London.
Go'aankani ma mid London oo keliya ku kooban ba mise magaalooyinka kale ee boqortooyada Britain uu saameynaya?
Go'aankani wuxuu ku kooban yahay London keliya ku kooban yahay hase yeeshee London waa deegaanka ka tabaa magaalo in 10 milyan ee maalintii ay joogto waxa lagu qiyaasaa in dadka ka shaqeysta London ee wadada ka shaqeeya Uber in tirada lagu qiyaaso 4 kun iyo wax la jira waxay aad u revolution askarayeen oo dadku ay aad u xaleen adigu meel ba jooga ayuu baad aadka ka isticmaalaysaa waxaad akaanka lagu isdaad furanaysaa dadka akaanka furatid meel ba aad joogtid adaa ka dooranaya taksiga ku imanaya marka dadku aad bay hujiga ugu bogeen maanta ugu dambeysay waxa la sameeyay petition bay sameeyeen waxa ay u dowladda moderay baarlamaanka loo dirayo maalin gudaheed waxa saxay 400 kun oo qof ah marka dadku iyo dadweynuhu aad bay u doonayaan inaan Uber laga qaadin license laga qaadin laakiin arrintan iyaga laftigood markii laga wareystana wax yar halka ku deynayno waxaanu yeeli doonaa abiga ka qaadano laakiin sida go'aanku uu ku soo baxay 30 bisha ay ku jiraa September wixii ka dambeeya Uber kama shaqeyn karto lana laakiin arrinkan waa arrin la dhigay ku kooban magaalooyinka kale ee Uber ka hawlgalay ka shaqeeya wax ka mid ah Birmingham ka mid ah Manchester ka mid ah magaalooyin badan laakiin go'aanka kaliya wuxuu yahay lana kaliya ay ku bay
hadii go'aankan uu hirgalo saameyn inta leeg ku yelan kara isu socodka iyo nolosha magaalada London
laba dhinac dadku way u eegaan hadda wax jirta waxyaabaha go'aanka uu ku yimid lagu qabsaday Uber lagu qabsaday wax ka mid ah safety-ga yani amaanka dadka shirkadka ah ee isticmaala Uber isticmaala oo ay leeyihiin marka qoyan ku doodayaan leeyihiin shirkadda Uber ma baaqdo dadka u shaqeynaya darawala u ah shirkadda ka shaqeeya iyaguna waxay ku andacoonayaan leeyihiin anagu ma sameyno internal vetting ama arrimo anaga gaarno aan darawalada ma baadno laakiin qofkuba inuu leysan helo uu kaga shaqeeyo inuu taksiile ka noqdo London waxa baara oo leysan kana bixiya authority-ga TPM oo ah transport